meillä on Suomessa krooninen ihmisoikeusloukkaus, jatkuva, ja mä pidän sitä jopa pahimpana ihmisoikeusongelmana, mitä meillä Suomessa on, ja se ei ole niinkään vähemmistöjen oikeudet, mitkä nekin on vakava asia tietysti, mutta jos mennään ihmisoikeustuomioistumien langettavien tuomioiden perusteella, niin Suomi on saanut yli 50 langettavaa tuomioa siitä, että oikeudenkäynnit kestää liian kauan, ja mä en tiedä, että Suomi olisi saanut mistään muusta ihmisoikeusloukkauksista tämmöisiä, ei tietenkään tämmöisiä määriä, mutta edes muutamia. Eli tämä on vakavin ihmisoikeusongelma, mikä Suomessa mun laskujen mukaan meillä on olemassa.
Onko tämä semmoinen asia, mikä on ollut jo tosi pitkään vai?
On. Tämä oikeastaan tietyssä mielessä voidaan sanoa, että langettavat tuomiot ihmisoikeustuomioistuimesta on tuommoinen kymmenisen vuotta sitten loppunut kokonaan, koska Suomeen säädettiin laki, jonka perusteella ihmiset voi saada korvauksia valtiolta, jos oikeudenkäynnit on kestänyt liian kauan. Ja silloin, kun korvauksia maksetaan, niin ihmisoikeustuomioistuin ei tutki enää kantelui. Eli kantelut on loppunut ja langettavat tuomiot on loppunut. Ongelma pysyy entisellään. Oikeudenkäynnit kestää järkyttävän kauan.
All right. Mutta Mikko Vuorenpää, tervetuloa Puheenjohtajan podcastiin.
Kiitos.
Tänään tosiaan puhutaan oikeudenkäynneistä ja sitten vähän lautamiehistä. Haluatko sä lyhyesti vielä esitellä, että kuka olet, mistä tuut, olet siis prosessioikeuden professori, niin mitä tämä prosessioikeus oikeastaan on?
Niin kuin tietäisikin mitä se on, olisi naapureillekin helpompaa, jos olisi sopimusoikeuden professori, kun toi ei sano sanana yhtään mitään, se tulee englanninkielisestä sanasta procedure. Tulee toi noin tämä sana, mutta prosessioikeus tutkii oikeudenkäyntimenettely, miten oikeudenkäynneissä menetellään. Sinänsä siis kuivin mahdollinen aihe, mitä saamme aikaiseksi, mutta meillä on olemassa Suomessa kahdenlaisia säännöksiä. On olemassa niin sanottu aineellista oikeut, joka säätää, että miten ihmisten pitää keskinäisissä suhteissaan toimia, kuten se, että jos mä nyt tämä pitkätukkaisen juontajan tässä niin kuin riko hänen polkupyörän tai kamerat, kun mä tässä hermostun kesken lähetyksen, niin sen jälkeen me ollaan aineellisessa lainsäädännössä, eli vahingonkorvausoikeudessa, joka säätää, että pitää korvata aiheuttamansa vahingon. Mutta sitten tietysti, kun mä en maksa hänelle yhtään mitään, niin sen jälkeen päästään prosessioikeuden puolelle, ja kysymys on, että minkälaisia menettelyjä noudattaen tämä meidän juontajamme saa minulta perittyä tämän aiheuttamani vahingon, mitä mä en ole ollenkaan maksanut. Ja silloin päästään prosessioikeuteen, hänen pitää jättää haastehakemus, ja prosessioikeus säätelee sitten, miten tätä hänen vahingonkorvausvaatimusta käräjäoikeudessa sitten käsitellään, miten kuullaan todistajat ja näin edespäin. Eli prosessioikeus on pelisäännöt, joiden nojalla käräjäoikeus ja hovioikeus ja korkein oikeus viime kädessä ratkaisee nämä aineelliseen oikeuteen liittyvät kiistat. Eli tämä, kun mä olen rikkonut hänen tallennusvälineet kaikki.
Koskeeko tämä nimenomaan vain tämmöistä aineellista oikeutta vai myös sitten muitakin rikoksia?
Tämä prosessioikeus se menee sen mukaan silloin, kun me ollaan vahingonkorvausoikeudessa, niin kuin tuossa mun äskeisessä esimerkissä, me ollaan siviiliprosessioikeudessa. Sitten jos tapahtuu niin, että henkilö epäillään syyllistyneen rikokseen, niin me mennään rikosoikeudenkäyntiin ja sitten puhutaan rikosprosessioikeudesta. Eli siinä on vähän erilaiset menettelytapat, miten rikosasioita käsitellään. Ja sitten jos käy niin onnellisesti, että joutuu hallintoviranomaisten kanssa riitoihin, eli toi noin haluaa valittaa hallintopäätöksestä, minkä hallintoviranomainen on tehty, niin sitten me ollaan hallintoprosessioikeus. Eli on olemassa 3 laiprosessioikeut, siviiliprosessioikeut, rikosprosessioikeut ja hallintoprosessioikeut. Ja nimike riippuu aina siitä, että minkä aineellisen oikeuden säännöksiä milloinkin tuomioistuinmenettelyssä noin niin kuin sovelletaan.
Onko niin, että sitten näissä aineellisissa tapauksissa ja rikostapauksissa, niin ne käsitellään käräjäoikeudessa ja sitten hallinnolliset sitten taas hallinto-oikeudessa?
Meillä on 2 tuomioistuinlinjaa, eli käräjäoikeuslinja, yleisistä tuomioistumista puhutaan silloin, se on käräjäoikeus, sitten hovioikeudesta muutosta ja korkeimmasta oikeudesta vielä voi hakea muutos tietyin edellytyksin, ja siellä yleisissä tuomioistuimissa käsitellään rikos- ja riita-asiat, eli siviiliasiat, ja hallintotuomioistuimissa käsitellään, ja sitten se, kun sä joudut riitoihin verottajan kanssa ja valitat verotusratkaisuista, niin se menee hallintotuomioistuin linjan kautta silloin, ja silloin siellä on tuomioistuimet on hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus, jotka toimii sitten noin niin kuin hallintotuomioistuimina.
Voiko siellä joitain muita esimerkkejä heittää, jotka nyt olisi tai muita tämmöisiä esimerkkejä nimenomaan niistä keisseistä, mitkä sitten menisivät hallinto-oikeuteen?
Voi oikein, vaan valtavasti joka ainoa viranomaisen tekemä ratkaisu, jota tehdään haet rakennuslupaa, etkä saa ja haluat muutoksen siihen, niin mennään hallintomenettelyn kautta silloin ja hallintotuomioistuimeen. Eli mikä tahansa viranomaisratkaisu, joka halutaan, jos tulee kansalaiselle epäedullinen päätös kansalaisen mielestä, niin kansalainen voi hakea muutosta viranomaisratkaisuun ja ne menee aina silloin sitten tähän hallintoprosessilinjaan, tai no juu, varmaan me löydetään jotain niin kuin vaikeat jumppaa, mitä mäkään osaa, että jotain poikkeuksia löytyy, mutta mennään nyt pääsääntöjen kautta, ettei kaikki nukahda ihan saman tien, mutta tämä on se jaottelu. Ja sitten taas, kun mennään käräjäoikeuslinjalle, niin siinä on aina tietyssä mielessä kahden henkilön, joko kahden luonnollisen henkilön, eli yksittäisen ihmisen, tai kahden oikeushenkilön välisestä noin niin kuin riitelystä, joka sitten taas, että siinä ei ole viranomaista noin niin kuin sinänsä mukaan, vaikka sinänsä tietysti on mahdollista, että viranomainen on mukaan myös käräjäoikeuslinjalle, eli voihan käydä tietysti niin, että ei olekaan kysymys mistään viranomaispäätöksestä, vaan yhtäkkiä vaaditaan poliisilta vahingonkorvausta, että poliisi on pidätyksen yhteydessä toiminut jollain tavalla väärin ja kaverilla on vaatteet mennyt rikki, kun on heitetty Maijan takapenkille ja sen jälkeen ruvetaan vaatimaan vahingonkorvaus poliisilaitokselta, niin tietysti silloin on viranomainen asianosaisena, mutta se on silloin vähän noin niin kuin erityyppinen tietysti se tilanne, niin mutta ehkä helpoimmin sanottuna, niin siinä käräjäoikeuslinjalla on olemassa tämmöinen, eli yleisissä tuomioistumissa vähän tämmöinen kaksi asianosaissuhde, että siinä niin kuin kaksi ihmistä tai kaksi oikeushenkilöt riitelee keskenään ja siitä on kysymys. Ja mikä tulee näin, niin mä toivoisin, että me lopetetaan aika äkkiä se hallintopuoli, koska hallintoprosessioikeus ei kuulu Suomessa prosessioikeuden oppialaan ja mulla ei ole tuohon taivaallista ajatustakaan, että mitä siellä pitäisi tehdä. Et mun asiantuntemukseni on vähintään siinä erittäin nolla luokkaa.
Alright, mutta sen voisi kysyä vielä alkuun, ennen kuin mennään nyt sitten näihin oikeudenkäyntien kestoihin, että mikä on saanut sut alun perin itse kiinnostumaan sitä oikeudesta?
No oikeustieteessä ylipäätään, no se on hyvin sisäsiittoinen ala, no ei niin paljon kuin lääketiede, mutta silloin kun mä muinoin 91 aloitin opiskelu ja taitaa olla edelleen niin, että no mulla oli molemmat vanhemmat oli lakimiehiä ja monella mun kurssikaveri, eli ompi kumpielle, molemmat oli lakimiehiä, niin alu alkaa ja varmaan näin. Ja mitä sitten tulee tuohon oikeudenalaan, mitä mä harrastan, eli prosessioikeuteen, niin no mä olen kirjoittanut blogiinikin, mulla on semmoinen blogi, mikä löytyy, niin kirjoitukset, miksi innostuin prosessioikeudesta, ja siitä kuuluu oikeastaan niin kiitos Erkki Havansi-nimiselle emeritusprofessorille jo ihan alun alkaen, kun meillä oli pääsykokeis prosessioikeuden kuulus yhtenä vaatimuksena, ja se Erkki oli kirjoittanut sen niin hyvin, että mä kiinnostuin jo siinä vaiheessa prosessioikeudesta, ja sitten mä olen muutaman kirjankin ja oppikirjankin kirjoittanut, ja tosiasiassa mä olen melkein niin kuin kopioinut sen, ainakin se Erkki Havansin silloisessa pääsykoessa olleen rakenteen ihan toi noin niin kuin omaan tuommoisen oppikirjaan, niin sen verran mä en ihan kokonaan kopioinut, että kun se oli vähän vanha, niin mä katsoin, että laittoi ajan tasaiset, mutta siitä kuuluu erittäin suuri kiitos tälle herra Havansille, joka kirjoitti varsin tyylikkäästi sen osuuden siihen pääsykoekirjaan. Toisen nimen sitten vielä oikein, kun tässä name droppaillaan, niin haluan mainita edesmenneen oikeuskansleri Jaakko Jonkan, joka ennen oikeuskanslerina toimimista, niin hän oli myös yliopistotutkija, tohtorismiehi toisin sanoen, ja hän oli kirjoittanut muun muassa sellaisen kirjan kuin rikosprosessioikeuden yleisistä opeista, ja varmaan mun olisi pitänyt se aikaisemmin jo ymmärtää, mutta kuitenkin niin se Jonkka kirjoitti prosessioikeudesta hyvin kauniisti. Hän ei ollut itse sitä keksinyt. Sen varmaan keksinyt semmoinen ruotsalainen toinen tutkija Ekelöf nimeltään. Mutta prosessioikeuden kautta aineellinen oikeus, eli tämä muun muassa tämä, että mä rikon sun kamerat, eli vahingonkorvausoikeus saa ikään kuin läpilyöntivaikutuksen yhteiskuntaan. Eli aineellinen oikeus jäisi koko lailla vähän niin kuin hampaattomaksi, jolle meillä olisi jotain menettelyä, minkä kautta me voidaan sitten toi noin saada se niin kuin eläväksi aineellinen oikeus, ja nyt se on prosessioikeus, nimenomaan antaa keinot sille, tai toinen on tietysti, että oman käden oikeus, mikä ei ole kauhean hyvä, että sä vedät mua turpaa saman tien ja varastat mun rahat, mitä kamera on maksanut, niin se ei ole kaikkein paras mahdollinen, vaikkakin miehekäs ratkaisu, mutta prosessioikeus ja sen kautta niin tämä aineellisen oikeuden säännökset saa läpilyönnin yhteiskuntaan niin, että sen avulla saadaan tuota aineellinen oikeus ikään kuin elämään. Eli sä nostat haasteen käräjäoikeuteen ja viime kädessä, jolle mä vielä sen käräjäoikeuden tuomion kanssa jälkeen maksan vahingonkorvauksia, niin sen jälkeen tulee ulosottomiaisia, vielä mun stereot ja sitten ne realisoidaan ja sitä kautta. Mutta se on, se prosessioikeuden merkitys on tässä, että se tuota noin, saa aineellisen oikeuden elämään. Se on hienosti, mitä Jonkka sen sanoi ja kirjoitti.
Voiko sen jotenkin sanoa silleen, että prosessioikeus on se, mikä sivistyneessä yhteiskunnassa mahdollistaa tämmöisestä oman käden oikeudesta luopumisen?
Sen voi mainiosti sanoa noinkin. Sen voi mainiosti sanoa noinkin, koska oman käden oikeudessa luopuminen, niin se edellyttää tuomioistuinlaitosta, ja sittenhän meillä pitää olla jotkut säännöt, miten tuomioistuin käsittelee nyt niitä vaatimuksia, mitä sinne tuomioistumissa esitetään, on se sitten rangaistusvaatimus tai vahingonkorvausvaatimus tai mikä vaatimus hyvänsä, ja nimenomaan niin ne on ne prosessioikeuden säännöt, jotka antaa ne pelimerkit ja ne, antaa toi noin sen kehyksen, millä perusteella asioita tuomioistuimessa käsitellään. Se voi mainiosti. Mä muutankin mun luentoja, niin mulla tammikuussa taitaa olla perusteiden luento, niin mä sanoinkin luennolla näin.
Qvarn X on kryptosijoittamisen ja treidaamisen selkokielinen, luotettava ja kotimainen kumppani. Qvarnin avulla voit ostaa ja myydä kryptovaluuttoja Suomen laajimmasta valikoimasta osoitteessa qvarnx.com. Käytä rekisteröitymisessä koodia puheenaihe, niin ensimmäisen kuukauden kaupankäyntikulut ovat vain 0,4%. Eli käytä koodia puheenaihe, niin ensimmäisen kuukauden kaupankäyntikulut ovat vain 0,4%. Koodia voi käyttää rekisteröitymiseen useamman kerran, eli koodia puheenaihe kannattaa jakaa myös kavereille. Muista, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä, joten sijoituspäätökset kannattaa tehdä harkiten. Just tämä prosessioikeus sanana, niin musta tuntuu, että se on semmoinen, mikä jos pitäisi arvata, niin varmaan on aika vieras,
on.
Jos ei ole itse sitten alalla töissä.
Oikein jumalattoman vieras, ja kuten sanottu, niin kuin muut oikeudenalat ja oppiaineet, mitä opetetaan, niin on tyyliin rikosoikeus ja sopimusoikeus ja mikä perheoikeus, niin niistä noin niin heti sen jollain tavalla kuulee, mutta tämä prosessioikeus on siinäkin mielessä hieno ja kaikkein tärkein oikeudenala, että se nimikin on hyvin epäselvä.
Jep. Mutta joo, voisi sitten mennä näihin oikeudenkäyntien kestoihin. Just sanot sitä, että Suomi on saanut sitten useita langettavia tuomioita, niin pystyykö tätä jotenkin vielä nyt menemään historiassa silleen pikkasen taaksepäin tai antaa tämmöistä jonkinnäköistä historiallista viitekehystä muuten sitten?
Niin tarkoitatte, että miten kauan oikeudenkäynnit on kestänyt Suomessa liian kauan?
Joo, aika lailla.
On ne aina kestänyt liian kauan. Mutta Suomi liittyy Euroopan ihmisoikeussopimukseen vuonna 1995. Jos nyt menee väärin, niin kyllä joudun häpeämään. Mutta mun mielestä silloin, niin siitä lähtien, kun tämä ihmisoikeussopimuksen ihmisoikeustuomioistunhan käsittelee vaan ihmisoikeussopimuksen kuuluvien jäsenvaltioista tehtyjä kanteluja, niin siitä lähtien se on tullut julkiseksi, että saman tien kun liityttiin, niin saman tien alkoi tulemaan toi noin näitä langettavia ratkaisuja, mutta toki oikeudenkäynnit oli jo aiemmin kestänyt aivan liian kauan. Ja sanottakoon sekin, että eihän Suomi ole nyt niin kuin tämän asian kanssa yksin, että toki muutkin maat saa tästä moitteen. Suosikkini on Italia, jos kestää vielä kauemmin. Ja Italiassa on kaikkein niin kuin viihdearvoltaan, ei toki asianosaisten kannalta, mutta muuten paras, niin Italiassa oli ensin paikalliset tuomioistuimet, alioikeus, paikallinen hovioikeus ja korkein oikeus, mitä ne lieneekään siellä nimeltään, niin oli käsitelle 18 vuotta oikeudenkäyntiasia, minkä jälkeen Italian korkein oikeus ratkaisi niin, että asia pitää palauttaa takaisin käräjäoikeuteen. Muutoksia, kun tuomioistuin voi tehdä tällaisenkin ratkaisun, havaitsee, että käsittelyssä on tapahtunut jotain menettelyvirhet, niin se voidaan palauttaa takaisin alioikeuteen. Ja tässä kohtaa Italian korkein oikeus palautti 18 vuoden käsittelyn jälkeen takaisin Italian käräjäoikeuteen jutuja. Siinä vaiheessa Italiassa kanneltiin sitten ihmisoikeustuomioistuimeen ja ihmisoikeustuomioistu katsoi, että tämä on nyt kestänyt kyllä kovin paljon liian kauan. Ja toinen 18 vuotta, niin se on jo 36 vuotta. Se voittaa jo Dickensin Kolean talon käsittelyajan tai tarkkaan ottaen ei ehkä voita Koleas talossa käsitellä vielä kauemmin. Et siinä loppuisi oikeudenkäynti vasta sen jälkeen, kun asianosaisesti rahat loppuisi, ettei voitu maksaa asianajajien palkkioja. Eli Suomi ei ole tämän kanssa missään määrin yksi, vaan muissakin valtioissa on ihan vastaavanlaisia ongelmia. Ei siinä yhtään mitään, mutta kun ajattelemme sitä, että ostat nyt talon ja osoittautuu, että on homeinen, ja sen jälkeen nostat siitä kanteen ja vaadit sitten hinnanalennus tai vahingonkorvaus tai kaupan purkuu, niin sen jälkeen kun voi sanoa, että asian käsittely vie, nykyisillä käsittelyajoilla voi se mennä nopeammin, mutta se vie aina useita vuosia, jos otetaan muutoksia kuin aste mukaan, ja sen jälkeen kun aletaan menemään niin, että jo poikkeuksellisesti käsitellään 5 vuotta, 6 vuotta, se ei välttämättä vielä ole edes ihmisoikeusloukkaus tämän mittainen käsittelyaika, se on vähän vaikeampaa juridiikkaa sanoa ja jumppaa, että koska mennään liian pitkään käsittelyyn, niin siinä on hirres koko ajan ja yhtälä. Eli jos olet syytettynä rikoksesta, niin odottelet sitä, että oletko syypää vai eikö ole syypää, niin odottelet sitä sitten niin kuin vuositolkulla, niin eipä herkullinen tilanne ole missään määrin. Eli
niin, kyllä se voi kuvitella, että jos on syytön johonkin, mistä syytetään.
Ja sen jälkeen, jos todella on näinkin poikkeuksellinen, syytetty on syytön, jos jopa näin, niin se menee aina vaan pahempaan suuntaan. Kaikin tavoin ei siinä ole, mutta sen voi jokainen tykönen ajatella, että kuinka mukavaa on, että koko ajan oikeudenkäynti vireillä ja rahaa menee. Tietysti siinä on tuossa kysymys. Ja sitä ei varmaan, mutta kun tässä jokainen koko aikaisesti ei ole asianosainen oikeudenkäynnissä, niin ei tule ajatelleeksi sitä, että mitä toi sitten on, että tuommoinen se sitten vaan on, mutta ajattelee itse siihen asianosaisen asemaan, niin oikeussuojaa pitäisi saada nopeammin.
Onko näillä Suomelle annetuilla langettavilla tuomioilla tai sitten muille maille annetuilla langettavilla tuomioilla ollut minkäännäköistä vaikutusta? Et tapahtuuko siitä sitten yhtään mitään?
No se tapahtuu, että sen jälkeen ihmisoikeustuomioistuin voi suosittaa jotain korvauksen maksamista. Et sinänsä tärkeää on tämä, että ihmisoikeustuomioistuin ei voi millään edellytyksellä koskaan puuttua itse ratkaisuun, että se ottaa kantaa menettelyyn, mutta se ei muuta ratkaisua. Se on ensiksi huomattava. Korvauksia voi määrätä maksettavaksi ja toki toi noin kuulijoilta tiedokset, mä olen käynyt koronatestissä, että edes toimittajaa ei ole niin kuin SARSin vaaras missään määrin, mutta flunssa mulla hiukan on. Korvauksia voi määrätä maksettavaksi, mutta jopa se nyt sitten sanoo, kun on tullut sitten vuodesta 1995, niin muistaakseni tämä lakiko sanon, että on säädetty tämmöinen hyvityslaki, että jos kestää liian kauan, niin valtio voi ilman, että mennään minnekään ihmisoikeusmenettelyihin, niin voi siinä jo sitä asiaa käsitellessä, mikä on kestänyt liian kauan, niin määrätä maksettavaksi korvauksi, niin se oli kai 2012, niin silloin siinä on 17 vuotta, 1995-2012, niin eikö se ole 17 vuotta, ja siinä taisi tulla vähän yli 50 langettavaa, niin kyllä kai siinä sitten voi sanoa, että aika saatanallinen vaikutus, eli ei vaikutusta ollenkaan, ja kuten sanottu, niin edelleenkin kestää, nyt vaan maksetaan niitä korvauksia eikä mennä, eli ei ne minnekään vaikuttanut tietystikään se enempää ole. Ja olen kiinnittänyt huomioon, että vähän liian vähän puhutaankin julkisuudessa, jos puhutaan ihmisoikeusasioista, niin yleensä puhumme toisenlaisista asioista kuin tästä asiasta. Ja edelleenkin niistä toisenlaisista asioista, ja nyt juu, mä pidän ihmisoikeuksia hyvin tärkeänä, sanottakoon se nyt tietysti tähän kohtaan, mutta sanoisin, että niistä toisenlaisista asioista, mistä yleensä ihmisoikeuksia yhteydessä puhutaan, niin tietojeni mukaan ei ole ihmisoikeustuomioista mistä kauheasti tullut langettavia ratkaisuja, mutta tästä asiasta, mistä on tullut oikein vaan ja peevelisti, niin se jää vähän vähäiselle joskus tämän asian käsittely, tämä oikeudenkäyntien kesto ei ehkä ole sitten ihan niin seksikäs aihe, kun joku toinen ihmisoikeusasia saattaa olla.
Niin, että tavallaan, että ne, mistä Suomea sitten on moitittu, tai että mistä Suomi sitten on saanut näitä langattavia tuomioita, niin suhteessa niiden langattavien tuomioiden määrään, niin sitten taas huomio julkisuudessa ei ole ollut vastaavanlaista.
Ei alkuunkaan sellainen, ja voisinpa nyt ajatellaan, että jos alkaisi jostain muusta enemmän yksilöimät nyt yhtään mitään julkisuudessa pinnalla olevista ihmisoikeusasioista, niin puhutaan, niin alkaisi tulemaan 50 langettavaa tai edes yksi, niin voi herran tähden, mikä huuto nousi, olisi syytäkin nousta, ei siinä mitään, mutta tämä nyt vaan on sitten jäänyt vähän vähemmällä, sen tähden mä olenkin tyytyväinen, että mä olen päässyt tänne tätä ilosanomaa julistamaan tästä asiasta, niin sopii mainiosti.
Mm. Minkälaisia nämä korvaukset sitten tyypillisesti on?
En tiedä. No rahakorvauksia, ne ei ole mitään järjettömän suuria, mutta nyt voi mennä toi noin virheellisestikin, mutta nyt, kyllä mä se joskus opiskelin, mutta nyt kun tämän lain mukaan, kun määrätään sitten oikeudenkäyntien viivästysten perusteella, valtion sisäisesti määrätään korvauksia, niin kuin mä nyt haluaisin sanoa, että me puhutaan, jos on kestänyt niin kuin arviolta vuoden verran liikaa, niin mä luulen, että me liikumme. Siinä on ihan tarkkoja lukemia, mutta mä en muista niitä ulkoa, enkä todella ala etsimään. Mutta jos mä sanoin, että me liikutaan 1000 euron tyyppisissä korvauksissa silloin, jos on kestänyt vuoden verran liikaa, niin se me jossain, nyt se ei mene pahasta reisillä, kun mä sanon näin. Ja nyt kun sä kysyt, mitä ihmisoikeustuomioistuin määrässä, niin minä en muista, enkä tiedä, mutta mulla on syytä epäillä, että ei siinä miljonääriksi korvaustesa aja tullut missään kohtaa. Että eiköhän liikutu samanlaisissa, mutta mä olen ymmärtänyt, että tämän teidän ohjelman keskustelupalsta on olemassa, niin korjatkaa nyt herran tähden sit virheet sinne sit heti, kun ja löydätte. Mutta tämmöisissä summissa mun mielestä niin siinä liikutaan.
Okei, okay, joo. Ja onko niin, että sitten, että jos näitä korvauksia määrätään tai annetaan, niin annetaanko sen silloin systemaattisesti aina kaikille sen oikeus- tai oikeuskeissin osapuolille?
Onpa hyvä huomio tämä. Mut näin, ja aika usein me olemme näissä olleet tuota rikosasioissa, jotka on niinku oikein konkreettisia, niin kyllä kai siinä aina korvaukset syyttäjälle ei anneta siitä, että asian käsittely on kestänyt liian kauan, vaan vastapuolelle. Mutta tietysti on tuo hyvä huomio, tietysti on niin, että myös molemmat asianosaiset voivat saada korvauksia, kun se on kestänyt liian, se on mahdollista, että molemmillehan siinä saattaa tulla noin niinkö näin, mutta se, ettei se mahdoton ajatus ole, mutta tosiasiassa, kun me toimitaan aika usein rikosasioissa, niin syyttäjä ei saa itselleen lisäkorvausta, että useimmiten korvauksia on maksettu rikosasioiden vastaajille siitä, että on kestänyt asian käsittely liian kauan.
Aivan. No mistä sitten sun arvion mukaan tämä johtuu, että nämä oikeudenkäynnit kestää niin pitkään?
Joo, resurssipula. Se on tuota keskeisin. Ja sitten on huomattava sekin, että jos ajattelemme vielä sitä ihmisoikeusmenettelyä, niin on joitain seikkoja, mihin valtio voi vedota, että on kestänyt. Jotkut on ihan niin kuin tämmöisiä, että jotkut syyt on semmoisia, että on voinutkin kestää. Vastaaja on pakoillut oikeut Madagaskaris 10 vuotta, eikä haastemies ole tavoittanut tai näin, niin siinä on niin kuin tämmöinen ymmärrettävämpikin syy saattaa olla. Mutta erittäin keskeinen on se, että resurssipulaa ei ole. Et valtio ei ole voinut pätevästi vedota siihen, koska ettei ole resursseja. Et nimenomaan tämä menee sitä kautta, että valtion pitää taata sellaiset resurssit, että tuomioistuinlaitos voi toimia ihmisoikeusvelvoitteen täyttävällä tavalla, eli riittävän ripeästi. Eli nyt pidän hyvin miellyttävänä näitä hallitusohjelman kirjauksia ja oikeusministerin puheenvuoroja, joissa on nyt lupailtu lisäresurssia tuomioistuimille. Ja siinähän ei edes puhuta mistään järin suurista rahoista. Oikeusministeriön hallinnoala on niin pieni, että joku oikeusministeriön virkamies sen kerran sanoi, että sosiaali- ja terveysministeriö, mikä taitaa olla hallinnon alalta kaikkein noin niin kuin kallein, niin sitä oikeusministeriön budjetilla sitä pyöritettäisiin, oliko se 4 päivää, mihin se riittäisi. Eli tässä puhutaan hyvin, että oikeuslaitos, kun saa 10 miljoonaa, niin se on jo oikein iso sponssi, jos tulee vuosittain 10 miljoonaa lisää. Mä en muista, mitä nyt siinä on lupailtu, mutta onko lakimiesliitto esimerkiksi tainnut, että tarvitaan 15 miljoonan kertaerää ja sen jälkeen 10 miljoonaa vuosittain muistini mukaan jotain tämmöistä on ollut. Eli ne ei, nyt ei ole, se ei ole kauhean kallis hinta siitä, että me saadaan loppumaan ihmisoikeusloukkaus.
Luuletko, että voisiko sitten olla myös joitain semmoisia asioita, mitkä liittyisi muuhunkin kuin vaan pelkästään resurssien määrään, että voiko siinä olla joitain tämmöisiä, tulee 2 asiaa mieleen, tietysti myös kulttuurillisia juttuja tai jotain semmoisia, mitkä juontaisi juurensa ihmisten vaikka asenteisiin, ja sitten kuinka paljon voi olla kysymys siitä, että asioita ei ole vaan organisoitu niin fiksusti kuin olisi mahdollista organisoida.
Joo, se organisaatio on varmasti, mutta nyt on niin, että ja siitä on, löydämme varmaan jutun juurta, mutta tämä on tämmöinen kiinnostava ja uusi, mihin mä en ole törmännyt, mitä sä kysyit, niin mä kysyn tarkennukseen, ihmisten asenteisiin liittyvä, niin mitä sä haet takaa sillä?
Ehkä semmoinen, no esimerkiksi vaikka niin kuin sillä tavalla, että jos ajateltaisiin, että mä nyt otan ehkä vertauksen vaikka terveyskeskuksiin.
Sopi mainiosti.
Että jos esimerkiksi ajatellaan, että no terveyskeskuksissa ihmisten nyt kuuluukin jonottaa jonkun.
Siis, ja nyt ymmärrän. Joo, nyt ymmärrän. Tämähän onkin noin erinomainen ja voi olla, juu, ja tämähän voi liittyä siihen, kun mä sanoisin, että jos jostain muusta ihmisoikeus, mitä on pinnalla, alkaisi tulemaan langettaviin, niin kyllä ääni nousisi. Mutta voi olla hyvin tietysti tämä, että on ajateltu, että kyllä tuomioistuinlaitoksissakin kuuluu vähän jonottaa jonkun aikaa. Tämä voi olla ihan, ja yksi syy oikeinkin siihen, minkä takia tuosta ei semmoista kauheaa äläkkää noin niin kuin ylipäätään pidetä, ja kyllä mä nyt sen olen valmis myöntämään, että on pahempi ihmisoikeusloukkaus sinänsä, että palautetaan ihminen johonkin semmoiseen maahan, ja tiedoin, että on varmaa, että se ammutaan saman tien, kun se palautetaan, niin onhan se nyt tietysti noin niin kuin asteeltaan paljon vakavampi kuin se, että joku oikeudenkäynti kestää vähän kauemmin. Että se nyt on sanomattakin selvä. Eli asenteisiin päästään, että se nyt on helpompi katsoa, että kestääkö, että jos mennään tämmöisiin oikein ääriesimerkkeihin, niin ilman muuta. Ja sitten tietysti tuossa asenteet muuttuisi siihen, että ihmiset alkaisi möykkäämään oikein siitä, että nyt toi noin pitäisi nopeammin mennä, niin voi olla, että sitä kautta nopeammin voisi saada painostettua poliitikoilta ehkä rahaa, en tiedä toi noin kuin, mut toi on erinomainen huomio.
Jos miettii tavallaan tämmöistä jonotusta, niin periaatteessa sen voi kyllä ajatella, että terveyskeskuksissa jonkinlainen jono voi olla perusteltu. Tai siis silleen, että jos terveyskeskuksissa ei olisi koskaan ollenkaan jono, niin silloin se todennäköisesti tarkoittaisi sitä, että lääkäreistä aika monet pyörittelisi peukaloita siinä pitkän aikaa. Eli se on tietysti mielestä tehokkuuskysymys, mutta tietysti silleen, että sit jos se jono kasvaa aivan liian pitkäksi, niin sitten voi miettiä, että onko se mielekästä.
Voidaan tietysti sanoa näinkin päin, että päästä vähän samaan kuin, ettei pidä palauttaa ihmis semmoiseen paikkaan, missä on varmaa, että se ammutaan päähän saman tien, kun se palautetaan, niin tietysti voidaan sanoa näin, että on hyväksyttävämpää, että tuomioistumis kestää vähän kauemmin kuin terveys on tärkeämpi kuin oikeussuoja. Voidaan ainakin, riippuen vähän siitä vaivasta, mitä menee terveyskeskus se valittamaan, mutta näinkin voidaan sanoa. Ja aina voidaan sanoa, niin kuin Sauli Niinistö taannoi valtiovarainministerinä, sanoi, se on kaamea kysymys. Ja mä vähän luotan logiikkaan, niin mun pitäisi olla Niinistön kanssa samaa mieltä tästä, mutta mä olen eri mieltä, kun Niinistöhän kysyi. Ja sitten tämmöisen kysymyksen valtiovarainministeri aikana, se on suorastaan vittumainen kysymys, niin hän kysyi sitä, että minkä takia kirjaston pitäisi olla ilmainen, kun terveyskeskuksessa joutuu maksamaan. Ja tämä on aivan kaamea ja tämä on täysin looginen kaikin tavoin, koska terveys on tärkeämpää kuin se, että ihminen pääsee lukemaan. Et jos toi vedään loppuun asti, niin tuon väitteen kanssa ei voi noin, niin kuin, mun mielestä ei voi niin kuin järkevällä tavalla, ei voi kumota tätä kysymystä, kun se on niin ikävä. Mutta siitä huolimatta, että sitä ei voi kumota, niin mä olen sitä mieltä, että kirjastojen pitää olla ehdottomasti ilmaisia, vaikka terveyskeskukset maksaisikin. Mutta tämmöiset vertailut on joskus hankalia, mutta toden totta, niin terveyspalveluun pitäisi, jolle nyt en mene vaan kihtiin valittamaan, vai anteeksi kihtipotilaan, mutta se riippuu, mutta ylipäätään niin huomaat, mitä mä tässä tarkoitan sanoa.
Ja sitten tässä organisaatiopuolessa tai sillä, että miten nämä vaikka terveyspalvelut organisoidaan, niin musta tuntuu, että siinä on ihan hirveät eroja, vaikka nyt ei mennä tässä jaksossa sen syvemmälle. Mutta kuitenkin vaikuttaisi siltä, että eri maissa on hyvin erilaisia käytäntöjä ja joissain muissa Euroopan maissa nämä jonotusajat on huomattavasti lyhyempiä, vaikka resurssit välttämättä ei olisi mitenkään merkittävästi isompia, jos on tämmöistä kotilääkärijärjestelmää tai muuta. Mutta
on. Ja siinä me päästäänkin tähän sun toiseen kotittamaan asennekysymykseen, niin sen jälkeen toi noin, sanoitko rakenne tai mitä?
Joo.
Mutta siitä päästään nimenomaan nyt siihen toiseen, mistä myös olen nyt ihan tyytyväinen hallitusohjelmakirjauksiinkin, että meillä on niin kuin jossain maissa, vaikka resurssit samat tai jossain jopa pienemmät resurssit, niin ei ole niin paljon jonoa terveyskeskukseen, niin meillä on Suomessakin niin kuin useampiakin, jopa täysin ilmaisia, jopa sellaisia, jotka aiheuttaa säästöjä tarkkaan ottaen, niin keinoi tehostaa oikeudenkäyntimenettely ilman, että maksaa, ettei tarvitse palkata uutta tuomaria, mikä sekin olisi ihan paikallaan. Ja sitten pitää muistaa, että ei pelkät tuomarit riitä, pitää palkata uusi poliisikin ja tehtiin tutkimaan rikoksia. Mutta meillä on olemassa myös keinoja, joilla voidaan aivan ilmaiseksi tai jopa kustannuksia säästäen niin edistää oikeudenkäyntimenettelyn tehokkuutta.
Joo, no voisi oikeastaan lähteä käymään niitä nyt sitten tässä.
Me voidaan mieli hyvin lähteä käymään toi noin niitä läpi. Suurin osa mikä on, niin kohdistuu rikosasioiden käsittelyyn tehostamiskeinot. Ja nyt viimeisin ja mietintökin, mitä oikeusministeriö on antanut tai edellisen hallituksen aikaan, se työ lähti ja annettiinkin jo, mutta yhtä kaikki, niin vastaa jopa hallitusohjelman kirjauksiin, niin meillä on mahdollisuus laajentaa niin sanotun syyteneuvottelun aluetta, englanniksi äännettynä plea bargaining, englanti äännetään tuolla tavalla, kun se kirjoitetaankin. Sen jälkeen meillä on mahdollisuus laajentaa tämmöistä niin sanotun kirjallisen menettelyn käyttöön rikosasioissa, eli ei mennä suulliseen käsittelyyn ollenkaan. Ja sitten nykyisellä on hyvin niukasti rikosasioissa vastaajia mahdollista tuomita heidän poissaollessa. Tietysti heille annetaan tiedoksi, kun haastemies vie haasteen tiedoksi, että nyt pitäisi että ruvetaan käsittelemään, niin siinä tiedoksi on yhteydessä heille ilmoitetaan tästä, että voidaan silloin, kun on poissakin, niin voidaan silti käsitellä, mutta se on hyvin niukasti mahdollinen käyttäjä ja rikosasioiden käsittelyiden peruuttamiset, mikä on todella huono, niin juttujen käsittelyn peruuntumisia aiheutuu paljon siitä, että kaveri on vastaajaan niin sanotusti haastettuna poissa, että kaveri on haastettu paikalla, mutta hän ei tule istuntosaliin ja sen jälkeen pitää löytää uusi istuntoaika. Siviiliasioiden puolellakin tietysti on, ja näin, niin on sovittelumahdollisuuksien lisääminen. Nyt jo sovitellaan siviiliasioitakin, mutta se on yksi, mikä on ripeämpää, kun henkilö sovittelee se, kun mä olen rikkonut sun laitteet, niin me emme menekään tuomioistuinlinjaan, vaan me menemme sovittelemme keskenämme sitä, niin saamme nopeammin ratkaisun, kun mitä tuomioistuimessa on, ja sitä kautta, kun meidänkin juttu on pois tuomioistuimesta, niin siinähän sitten vapautuu työvoimaa sellaisiin, missä ei sovitteluihin mennä. Eli kyllä meillä tällaisia keinoja tuota löytyy, ja niitä voi ottaa tehokkaammin, pitäisi ottaa käyttöön. Ja nyt siihen kyllä pyritäänkin, ainakin puheissa pyritään, että toivottavasti teoissakin tässä näin niin kuin sit tehdään jotain.
Joo, voisi itse asiassa mennä noihin ihan kohta kohdalla tarkemmin. Semmoinen yksi ajatus vielä tähän sitä ennen, että kyllä pystyy keksimään myös syyn, että minkä takia näiden oikeudenkäyntien tehostaminen tai siis tämä kestojen lyhentäminen olisi tärkeää, koska miettii sillä tavalla, että vaikka sitten tästä lisäresurssoinnista tulisi jonkinnäköisiä kuluja, mutta sitten voi miettiä, että kuinka paljon tällä hetkellä aiheutuu kuluja siitä, että ihmiset on kiinni niissä oikeudenkäynneissä, no, eikä sitten esimerkiksi tekemässä töitä tai jotain muuta lainausmerkeissä järkevää.
Olet oikeassa. Siinä tietysti on silloin se, kun ihmiset menee tekemään töitä, niin se kulun säästö ei kohdistu silloin oikeusministeriön budjettiin, vaan joihinkin muihin budjetteihin. Mutta tämä ei ole siinä suhteessa niin, että pitäisi ajatella pelkästään hallinnon haaroittain, vaan ja näin, toi pitää tietysti paikkansa ja ei se ole täysin poikkeuksellinen sekään, että kyllähän täällä nyt sitten niinku pää tilttaa vähemmistäkin asioista, että olet herran tähden niinku rahat kiinni kosteusvaurioisessa talossa niinku vuosikaudet ja näin, niin siinähän tilttaa mielenterveys, eli nämä aiheuttaa niinku tämmöisiä oheiskustannuksia hyvinkin helposti oikeudenkäyntien viivästyminen monille elämäaloille. Että ei pelkästään se, että ei mene töihin, kun tulee ikuisesti työkyvyttömäksi, mikä voi olla myös mahdollinen, että tämmöisiäkin löytyy aivan totta.
Niin, että jos miettii sen semmoisena tietynlaisena vertauskuvana, että pitkät oikeudenkäynnit, ainakin se jotenkin tuntuisi intuitiiviselta, että ne tietysti mielessä halvaannuttaa yhteiskuntaa. Kyllä. Tai sitten hidastaa rattaiden pyörimistä.
Joo, kyllä tekee sen.
Joo. Mutta joo, voisi tosiaan näihin tehostamiskohtiin nyt mennä sitten vielä tarkemmin. Sä ihan ensimmäisenä mainitsit tämän syyten neuvottelun.
Joo.
Niin mistä siinä vielä sitten tarkemmin on kyse?
Joo, se onkin niin kuin semmoinen aika kiinnostava aihe ja se kuuluu yhtenä sellaisen aiheena, missä mä olen muuttanut omiakin mielipiteitä, niin mulla käy hyvin usein niin, että mä huomaan olevani väärässä ja mä tappelen. Tietysti ei sitä heti pidä tunnustaa, että on väärässä, mutta jossain kohtaa sitten niin tekee itsellään tyhmäksi, että jos ei ollenkaan luovuta, vaan niin kuin painaa aivan hulluna vaan, eikä mitään vaikka tietysti ihan nyt lakimiehen kuulu, mitään siinä häviää aina, jos menee jotain myöntämään. Mutta vielä vuonna 2007, kun mä väitöskirjaa kirjoitin, niin siihen mä kirjoitin toi noin niin, että semmoisen niin sanotun syyttäjän puolueettomuusperiaatteen kannalta syyteneuvottelu ei ole hyvä asia, koska syyttäjän pitää pyrkiä oikeaan lopputulokseen. Mä argumentoin silloin sitten tällä tavalla, että syyttäjän pitää pyrkiä oikeaan lopputulokseen ja jos oikea lopputulos on 7 vuotta vankilaa, niin jos syyteneuvottelun kautta sitten saa alennus siitä omasta rangaistuksestaan, niin kuin saa, niin silloin syyttäjän pitää pyrkiä siihen 7 vuoteen hampaa tirves, eikä suostu minnekään myönnytyksiin, mutta toi oli väärä näkemys. Mä olin väärää mieltä, niin kuin nykyään sanotaan, eli näin. Eli kyllä, kun siinä useasti, jos lähdetään vähän liikkeelle, niin useasti syyteneuvottelu, kuten se on, bleep-a-gaining, niin kuin vielä hienommin voidaan ääntää, niin tulee mieleen tämä amerikkalainen. Mutta tämä Suomen syyteneuvottelu on paljon vaatimattomampaa kuin että tämä syyttäjän äsken sanottu objektiivisuuskaan ei sitten oikein pääse ihan täyteen arvoon, niin kuin sitä kautta ei voida käyttää argumenttina, kun Amerikassahan taitaa olla niin, että siellä on mahdollisuus, että ihminen voi tunnustaa, niin saa elinkautisia ja jollei tunnusta, niin saa, ja sitten katsotaan, että on syyllistynyt tekoa, mitä käsitellään, niin sitten saa kuolemantuomioon, niin tämmöisiin ei, no Suomessa ei ole kuolemantuomio kyllä käytössäkään, mutta tämmöisiin järjettömyyksiin ei, ja valinnanvaikeustilanteihin Suomessa ei voida joutua. Eli yksinkertaisesti on niin, että rangaistusten alentaminen, mitä sitten siis syyteneuvottelussa tunnustamalla että on tehnyt tämän teon, mistä epäillään, niin ne taitaa olla maksimissaan muistini mukaan 1/4 siitä, mitä muuten tuomittaisiin, niin sitten tuomitaan 1/4. Ja sehän on silloin niin, että resurssisäästö tätä kautta tulee syyttäjän tehtäviin ja tuomioistuimen tehtäviin. Että sitten jos on tähän syyteneuvotteluun päädytty, niin esitutkintavaiheessa se ei sinänsä, mikä onkin vähän huono asia, mutta sitä ei oikein helposti voi välttää. Esitutkinnassa vielä ei ihan kauheasti tule säästöä, koska jotta syyttäjä voi ryhtyä syyteneuvotteluun, niin pitää olla, no se juridisin termein pitää olla todennäköiset syyt siitä, että kaveri, kenen kanssa siinä neuvotellaan, on syyllistynyt itse tähän tekoon. Eli se on niin kuin silloin enemmän todennäköistä kuin epätodennäköistä. Ja esitutkinnassa pitää sen verran asiaa selvittää, että tämä todennäköisten syiden kynnys ylittyy. Ja nyt on hyvä huomata, että tunnustaminen, vaikka tuntuisi, että sen pitäisi jo ylittää, sitten kun kaveri tunnustaa, niin että ylittyisi tämä, että kaikki hyvin, että syyte neuvotellaan. Mutta se ei ole mahdollinen valitettavasti sen tähden, että erityisesti no minun käsitykseni järjestäytyneessä rikollisuudessa toimimisessa on kovin hatarat, mutta mulla on semmoinen aavistus, että tällaisissa rikollisliigoissa saattaa olla alemman tason satraappeja, jotka noin niin kuin, ei ehkä ilomielin, mutta jotenkin kuitenkin niin tunnustaisi ylemmän tason satraappien tekoja, eli vääriä tunnustuksia. Ja ne meidän pitää pystyä tässä syyteneuvottelumenettelyssäkin tietysti karsimaan pois. Ja se edellyttää sitä, että poliisin pitää johonkin asti tutkia tätä asiaa niin pitkään, että voidaan arvata, että tämä tunnustus sittemmin on paikkansa pitävä. Se on näin. Mutta sitten kun tähän on päästy, niin sen jälkeen se menettely syyttäjän ja tuomioistuimen kannalta on sitten jo paljon, paljon yksinkertaisempi. Eli siinä sen jälkeen syyttäjä vaan tekee tuomioistuimelle, ei nosta normaalia haastehakemusta ollenkaan, vaan tekee tämmöisen tuomioesityksen, missä sitten on, ja se siinä vaadii rangaistusta, ja siitä käy ilmi sitten se, että rangaistusta on vähän niin kuin vaaditaan vähän lievempää rangaistusta johtuen nimenomaan se, että on teko tunnustettu. Ja tuomioistuimessa, se on kyllä, no se on Pohjois-Korea se termi, mutta tuomioistuimessa silloin tämä asia käsitellään tunnustamisoikeuden käynnissä, mikä kuulostaa kyllä Neuvostoliitolta ja Pohjois-Korealta upea termi, jossa sitten ei asiaa käsitellä sen enempää, kun vaan tuomioistuin arvioi siinä sitten, että on sen verran arvioi, että on tunnustamista pidettävää, niin kuin, että pitääkö se paikkansa. Eli siinäkin vielä, ettei väärin tunnustuksi mennä, ja sen jälkeen tuomioistuin antaa hieman lievemmän rangaistuksen, ja sitten siinä tuomiossa ilmenee myös se, että kuinka paljon se nyt on lievempi verrattuna, mitä sitten olisi annettu ilman tätä syyteneuvottelua. Mutta kuten sanottu, niin siinä puhutaan silloin maksimissaan, nytkin voi mennä väärin, mutta korjatkaa keskustelupalstalla, sitten katsotte pykälän, mutta se on neljännes suunnilleen pienempi se mun mielestäni on.
Eli neljänne, että jos sanotaan, että jos joku olisi tuomittu nyt vaikka sitten
jos ajatellaan,
vuoteen,
että meillä niin on vuoden rangaistus, niin pitäisi tulla muuten, niin sitten onko se sitten 9 kuukautta?
Aivan.
Eli me emme ole siinä, että tarvii kaverin pallotella kuolemantuomion ja elossa pysymisen välissä. Ja siinä on toinen, missä päästään, niin varsinkin yhdysvaltalaisessa menettelyssä voidaan esittää vakava huoli itsekriminointisuojan toteutumisesta, eli sen toteutumisesta, kenelläkään ei ole velvollisuus edistää omaa syyllisyyden selvittämistä. Ja siinä kohtaa tietysti, jos meillä olisi sitten tämmöinen tilanne, että valitsee, että jää kelo vai kuoleek, niin siinä saattaa olla semmoinen tietynlainen insentiivi, jos näin hienoa sanaa käytetään, niin tunnustaa jo semmoisiakin, mitä ei ole tietysti tehnyt, mutta epäilenpä, että tämä itsekriminointisuoja, että jos kaveri ihan oikeasti on sitten syytön, ja hänellä tarjotaan tunnustamisoikeuden käynti tai syyteneuvotteluvaihtoehto, että saisit syyttömänä 3 kuukautta lyhyemmän tuomion, kuin mitä saisit, jos olisit, jolle tunnustan, niin mä luulen, että itsekriminointisuojaa ei tässä suhteessa vaarana. Mä muistan, mä olin muinoin perustuslakivaliokunnassa kuultavana silloin, kun tämä syyteneuvottelu säädettiin, ja siellä sitten jotkut asiantuntijat tuntuisi olevan huolestuneet nyt tästä itsekriminointisuojaa nimisestä ihmisoikeudesta että voiko se nyt tässä vaarantua, mutta kyllä mä taisin sanoa valiokunnassakin ja näin, että tämä mun perusoikeusanturani on vähän väljemmällä viritetty sitten kuin ehkä joidenkin muiden, että totesin, että ei mitään ongelmaa eikä perustuslakivaliokuntakaan nähnyt ongelmaa. Mutta toi on se syyteneuvottelumenettely, mutta se mikä siinä on se pulma, niin se on vähän tiukasti tällä hetkellä vielä rajattu. Eli se ei sovellu toki kaikkiin rikoksiin ollenkaan. Vaan
eli välitarkennuksena niin on siis niin, että se että syyteneuvottelu tälläkin hetkellä on jo käytössä.
Kyllä vaan. Se on käytössä, mutta kun se ei sovellu ja sen käyttöalaa aiotaan laajentaa. Ja se on hyvä, että sitä laajennettaisiin. Se on hiukan vaikeaa jumppaa ne pykälät tai vähän, että missä se on, mutta keskeinen on nyt niin, että se on rajattu yleisellä tasolla, että syyteneuvotteluun voidaan ryhtyä silloin, jos maksimirangaistus, mitä on tuomittavissa, on 6 vuotta. Ja tietysti siihen mahtuu paljon kaikenlaista törkeääkin rikosta, mutta se perusongelma ja pääongelma, mikä ei mahdu syyteneuvottelun alle, on törkeä huumausainerikos. Törkeällä huumausainerikoksella on 10 vuotta maksimirangaistus. Eli tarkoittaa sanoa, että nykysääntelys törkeää huumausainerikokseen ei voida soveltaa syyteneuvottelua koskevia säännöksiä. Ja törkeät huumausainerikokset on niin kuin tyypillisin ehkä esimerkki, mitkä on erittäin työläit selvittää, erittäin työläit syyttää ja käsitellä. Ja nyt on niin kuin tarkoitus, että nostettaisiin se maksimi, muistaakseni se taitaa olla suorastaan laitettu, että se on 10 vuotta, mitä voidaan tai semmoinen ehdotus on yksi malli olemassa, että voitais, ja siinä on niin kuin pääfunktiona nimenomaisesti on saada törkeät huumausainerikokset syyteneuvottelun piiriin.
Mutta onko noin myös sitten taas niitä rikoksia, mihin saattaa sisältyä se riski, että sitten tämmöiset alemman portaan tekijät
haluaisivat? Ja sen tähden me olemme edelleen erittäin suuri riski, varmasti väärät tunnustukset. Ja sen tähden me olemme edelleen, että vaikka puhutaan ja kaunis ajatus ja toivon, että onnistuu jotain jonkun vempautuksen kautta, että saataisiin myös esitutkintavaiheeseen niin hyötyä tässä syyteneuvottelussa enemmän. Se olisi hyvin mukava, mutta johtuen, mitä mä pelkään kovasti, niin nämä väärät tunnustukset, niin emme voi lähteä vaan silti, että sieltä löytyy sitten joku skojari, mikä ilmoittaa tehneensä törkeä huumausainerikoksen ja ottaa kaiken syyn, kun muutenkin huumerikoksiin tietysti taitaa liittyy hyvin paljon sitä, että suurin rikollinen ei välttämättä ole se, joka tuo lastin muulina rajaa yli, vaan siinä saattaa löytyä jossain tilanteessa ehkä joku suurempikin konna. Eli ei voi tulla menemään niin, että sitten tämä muuli, joka tuo, mä en tiedä kuinka paljon kokaiinia tarvii tuoda, kiloa aika paljon luultavasti. Mä luulen, että se on oikein saatanasti. Niin ei voi olla niin, että tämä muuli ilmoittaa, että mä kaiken olen tehnyt itse ja näin. Niin se ei ole mahdollinen. Eli esitutkintavaiheeseen toi ei valitettavasti tuo sellaista helpotusta, mutta kun törkeiden huumausainerikosten oikeudenkäynnit niin kun, ja syyteharkinnat esitutkinnan jälkeen niin vielä vuosikausia, niin sen jälkeen, jos me saadaan tämä syyteneuvottelun kautta, niin eipä vielä vuosikausia oikeuskäsittelyt ja näin. Ja tietysti tässä on tämä tämmöinen moraalinen voidaan tai mikä näkökohta ottaa, että ja kyllä kai se minunkin sieluun sattuu, että kyllä kun on niin kuin kovia rangaistuksia, ei siinä ole mitään, niin tietysti me voidaan nyt ottaa, että sen jälkeen tekee rikoksen ja sitten pääsee vähän vähäisemmällä, niin kyllähän siinä voi sanoa näin, että se on jollain tavalla väärinkin. Mutta kuten sanottu, niin kyllä vaikka siinä sitten tulisi vähän alennus, niin kyllä törkeästä huumausainerikoksessa silti ihan kunnon rangaistuksen saa ja vähän nopeammin päästään menemään, niin sen tähden mulla on niin kuin valmius ilomielin kannattaa syyteneuvottelualan rajoittamista. Ja sanottakoon sitten, että vaikka siinä on tämä rangaistusalaraja on nyt ja tulevaisuudessa vaikka nousee, niin sitten siinä on tiettyjä rikostyyppejä tai sitten siinä on semmoinenkin säännös, että tämän pitää muutenkin soveltua sitten syyteneuvotteluun tämä asia, mikä on. Että meillä saattaa olla niin, että perheväkivaltaa on hyvin vaikeaa saada soveltumaan syyteneuvotteluun ehkä tai henkeä ja terveyteen kohdistuviin rikoksiin ehkä joskus ja näin. Eli se ei ole koskaan pelkästään se rangaistusasteikon mukaan, vaan sitten on tämmöinen erityisklausuli, että muutenkin pitää olla vielä soveltu ja kaikki rikokset ei välttämättä sovellu niin hyvin kuin toiset. Ja jo yksi huumausaine rikos on uhriton rikos, vaikka uhrei silloin ties kuin paljon sit noin niin kuin välillisesti, kun aletaan myymään, mutta sinänsä huumausainerikokset on uhrittomia näin, että semmoiset rikokset, missä on varsinainen uhri, kuten pahoinpitelyt ja tämän tyyppiset, niin kuin ymmärretään varkaudet, niitäkin voidaan varmaan syytä ja voidaankin, mutta se aiheuttaa semmoisen lisäkierteen tietysti, niin kuin voimme ymmärtää, niin se siinä tapauksessa.
Tiedätkö sä, että kuinka paljon yleisesti tapahtuu oikeudessa sitä, että ihmiset antaisi vääriä tunnustuksia?
Mä luulen, että ne ei taida mennä oikeuteen asti kovin usein. Ne karsiutuu jo esitutkintavaiheessa, mutta niin kuin tiedämme, niin minäkin tunnustan tässä Olof Palmen murhan, että olen kyllä murhannut. Olof Palmen murha on tunnustettu niin kuin toden totta paljon ja ilmeisesti, ja niin kamalaa kuin se onkin, niin täydenkuun aikaan tunnustetaan enemmän kuin silloin, kun ei ole täysikuu. Mutta ne karsiutuu esitutkintavaiheessa. Mutta olihan Ruotsissa toden totta, niin mikä perkale se oli se, kun kurettiin sitten niin kuin valtava määrä henkirikostuomioihin asti. Se meni, silloin oli oikein tämmöinen nimike, että siinä oli niin kuin tuomioistumme asti, niin kaverilla oli mielenterveysongelmia. Ja se on monen vuoden takainen, kun pitäisi muistaa se jutun nimikin, mutta saman tekevää muistan tai en, niin oli tuomittu oikein useista henkirikoksista tunnustamisen perusteella. Ja kaikki uskoisivat, että tunnustaa, se tunnusti oikein vakuuttavasti. Mutta se on äärimmäinen poikkeus, eli että kyllä nämä niin kuin karsiutuu ennen tuomioistuin. Mä en osaa Suomen tuomioistuimista. Varmasti on tapahtunut, että on väärin tunnustamalla mennyt, mutta mä en muista tässä ulkomuistissa, että olisi toi noin myöhemmin selvinnyt, että on väärin tunnustanut. Mutta Ruotsissa toden totta, niin useita henkirikoksia. Ja kaveri, tuomiot purettiin kaikki sitten, niin huomattiin, että on, on ei ole pitänyt paikkaansa, mutta poikkeuksellinen tuomioistuimen asti.
Niin se voisit kuvitella periaatteessa tämmöisen keissin, missä sitten jollakulla olisi vakavia mielenterveysyhdeitä tai näin. Sitten toinen mitä mihin itse asiassa säkin Mikko viittasit aikaisemmin, että jos sitten on tämmöisiä rikollisliigoja, niin voi kuvitella myös tilanteen, jossa sitten tämmöinen alemman portaan henkilö sitten tunnustamalla pyrkisi tavoittelemaan itselleen jotain tämmöistä aseman nousua tai jotain.
No tämähän siinä on se pulma tai tietysti on, tai sen jälkeen kai sit jotain maksettaisikin, jos niin. ottaa kauhean rikoksen niin taakakseen. Ja tämmöisistä pitää tietysti niin pitää. Ja tämä on se peruspulma siinä, että esitutkintaa ei voida. Esitutkinta pitää viedä siihen asti, että me voimme luottaa, että tunnustus on oikea.
Ja sitten kanssa tämä, mitä muistaakseni Immukin sanoi silloin, kun oli meillä vieraana, että jos miettii tämmöistä sivistyneen yhteiskunnan oikeuslaitosta, niin se on hyvin eri asia kuin sitten taas rikollismaailman oma lainausmerkeissä oikeuslaitos. Että sitten, että on tietysti mielessä tämä virallinen oikeuslaitos kyllä sitten, tai virallisen oikeuslaitoksen läpi tietyssä mielessä voi saada syntinsä anteeksi. Tai silleen, että on mahdollista, että oikeuslaitos käsittelee ne asiat ja sitten kärsii tuomion. Ja sitten ne on tässä mielessä sovitettu. Mutta sitten taas siellä rikollisessa maailmassa on asioita, joita ei noin vaan saa anteeksi.
Ihan varmasti on. Ihan varmasti on. En epäile sitäkään ollenkaan. Ja mitä tulee, no mä en kannata välttämättä nyt järjestäytyneen rikollisuuden jakamia tuomioi, mutta musta tuntuu, että siellä se on paljon tehokkaampaa siellä puolella ja nopeampaa toi oikeudenkäyttö, mutta sanotaanko nyt selkeyden vuoksi, että mä en pidä sitä välttämättä ihan hyvänä asiana, mutta ilman muuta on varmasti näinkin.
Niin, että se on vielä semmoinen paikka, missä sitten harjoitetaan sitä oman käden oikeutta.
No ihan epäilemättä, heillä on kovat rangaistukset, en hetkeäkään epäile sitä.
Mutta joo, voisi sitten mennä tähän toiseen kohtaan, minkä mainitsit muistaakseni, tämä kirjallinen menettely.
Joo, se on, tai jos sulla sopii, niin mennäänkö kuitenkin ensin niihin poissaolokäsittelyihin, koska se on mun mielestäni, se kirjallinen menettely on niin tylsää, että se on kyllä ihan hyvä, mutta se on vähän semmoinen.
Jätetään se myöhemmäksi,
jos sul sopii sellainen. Niin kuten sanoin, niin meille peruuntuu rikosasioiden pääkäsittely, eli pääkäsittely on se, missä luetaan syytekirjelmät ja tuomioistuimessa käsitellään. Sen tähden, että vastaaja on haastettuna poissa. Ja silloin pääkäsittely on peruutettava. Nyt ja se tarkoittaa nykyaikatauluilla ja näin, ja kun siellä on sitten asianajajat, siellä on syyttäjät, siellä on tuomarit ja kaikilla on kauhia määrä työtä. Ja sitten jos meillä on vielä semmoinen tilanne, että on useampia vastaajia ja niitä pitää käsitellä niin kuin samassa oikeudenkäynnissä ja niillä on monta asianajajaa ja yksi on pois. Niin sen jälkeen, että löydetään edes uusi istuntopäivä sen jälkeen, kun on käsittely peruuntunut, niin se voi viedä Helsingissä niin kamalaa kuin se on, niin vuoden. Että se on jotain ihan järkyttävää, mitä se kestää. Mutta se vie hyvin paljon. Ja nyt sitten tällä hetkellä meillä on mahdollisuus jo nyt käsitellä niin, että syytetty ei saavu oikeudenkäyntiin ollenkaan paikalle, jos hänet on kutsuttu tällaisella uhalla, eli Meillä on mahdollista käsitellä tietyin edellytyksiin, voidaan tuomita 3 kuukauden vankeusrangaistus maksimissaan, eli sakot on vähemmän silloin tietysti, ja sitten tietyin edellytyksiin jopa 6 kuukauden, jossa on vähän tiukemmat edellytykset, mutta nämä on kovin tiukat ne rajat, milloin tähän poissaolokäsittely, joka sen jälkeen, kun siluhalla on kutsuttu, niin poistaa se ongelma, että vastaaja ei saavu, niin sitten ei tarvitse peruuttaa mitään, kun sen, kun lätkästään tuomiot päällä vaan ja kato, näin. Ja nyt on ehdotuksena, että mä olen niinkin avarakatseinen, että vaikka 10 vuotta annettaisiin joissain valtioissa, on mahdollista antaa, siinä on ainoa tärkeä, mikä siinä on, niin on se, että siinä kun haastetaan vastaaja syytetty oikeudenkäyntiin, niin hyvin tarkasti ilmoitetaan, että nyt te joko saavutte tai ette saavu, ja jollette saavu, niin teidät voidaan kuitenkin tuomita rangaistukseen. Silloin vastaaja syytetty tietää sen. Mä olen jopa valmis menemään niin suoraviivaisesti, että ei ihan kauheasti, ei tarvi paapumaan tuossa ruveta, että jos ihminen todella katsoo, että hän ei ole tehnyt jotain, ja näin, niin haluaa mennä puolustautumaan, niin totta ihmeessä hän menee puolustautumaan silloin, että kunhan tämä vaan informoidaan. Ja sit,
voiko siinä olla joitain semmoisia, tai mä mietin, että semmoisia ymmärrettäviä syitä, minkä takia joku sitten ei tulisi, vaikka olisi syytä.
On, ja tämä huomioidaan jo nykylaissakin olemassa, että sen jälkeen kun toden totta kutsuttu tuolla uhalla ja hänellä on ollut laillinen este, meillä on oikeudenkäyntilaki tuntee laillisia estejä, että on ihan oikeus olla pois, bussi ei kulje tyyppinen tai juna ei kulje tai jää hissiin sitten sähkökatkon ajaksi, eli näin, niin se jo nyt tunnetaan, niin silloin sit kun ilmoittaa tuomioistuimeen, niin sen jälkeen asia saa uuteen käsittelyyn saadaan. Et totta kai tämä on huomioita ja jatkossakin huomioidaan, että tämä on selvä asia. Eli silloin päästään uuteen käsittelyyn, mutta näitä rajoja johtuen siitä, kun se on erittäin valitettavaa yleistä, että kaveri ei tule oikeuteen, vaikka haastettu, että on pakko olla paikalla, niin sen puolesta niin voidaan hyvinkin törkeisiin rikoksiin minun näkemyksen mukaan laajentaa näitä poissaolokäsittelyjä, koska sen jälkeen kaveri tulee, jos hän on todella juuttunut hissiin, niin sen jälkeen tuota, peli ei ole menetetty, vaan asia käsitellään uudestaan. Ja sanon vielä lisäksi, että nyt meillä on hiukan erilaista tulkintaa ollut eri tuomioistuimissa, mutta nyt on ehkä enemmän vallitseva semmoinen ajatus, että tätä poissaolouhkaa voidaan käyttää vain niin, että on tunnustettu esitutkinnassa ihan, että olen tehnyt tämän rikoksen. Eli joillain on semmoinen, laissa siitä ei ole ihan tarkkoja säännöksiä mun nähdäkseni, mutta on semmoinen ajatus on joillain, että ei voida ottaa todistelua kuitenkaan vastaan silloin, jos on tämä poissaolokäsittely, jos vaikka on kiistänyt esitutkinnassa, niin syyttäjällähän on todistustaakka, hänen pitää näyttää syytetoteen ja tässä on ajatuksena se, että ei voitaisiin ottaa todistelua sen tähden vastaan, jotkut tuomioistumet ottaa jo nyt, mutta ajatuksena, että ei voida ottaa sen tähden, että meillä on kontradiktorinen periaate ja kaikilla pitää olla vastakuulusteluoikeus, että pitää voida esittää kysymyksiä todistajalle, joka todistaa sitten syytettyä vastaan tässä tilanteessa, mutta mulla sopii mainiosti, kenenkään oikeusturva ei vaarannut siitäkään, että voitaisiin jatkossa ottaa todisteluakin vastaan, mutta siinä haasteen tiedoksi ja no yhteydessä, kun ilmoitetaan tästä, nyt teidät kutsutaan poissaolouhalle, niin ilmoitetaan myös siitä, että siellä tullaan todisteluakin esittämään, niin kaveri pystyy mielessä ja miettimään, että edellyttää tämä nyt sitä, että hänen tarvitsee tulla paikalle, jos hän edellyttää sitä mieltä, että otettakoon, niin hittojakse sitten on valtion tuomioistuinlaitoksen niin kannettava huolta sitten tästä asiasta enempää, mutta mä tiedän olevani nyt varsin suoraviivainen, että mä epäilen, että mun löytyy varmaankin muutama kollega, joka suhtautuu tähän toiselta vaan, mutta mä olen tässä.
Pitäisikö tuossa olla jonkinnäköinen varmuus sit siitä, että se, joka on syytetty tai nyt sitten haastettu oikeuteen, niin on saanut sen informaation?
Meillä on olemassa erittäin toimiva haastemiesinstituutio ja organisaatio. Eli ennen kuin rikosasiaa käsitellään, niin haastemies vie syytekirjelmän, mistä ilmenee paitsi se, mistä vaaditaan rangaistus, niin ilmenee myös se, että millaista todistelua tässä on. Ja kaikki tämä annetaan tiedoksi ja hyvin tarkkaan ja haastemiehille on jo nyt ja jatkossa niin tämmöistä informointivelvollisuuttakin, että pitää vielä selostaa, mistä tässä asiassa on kysymys. Eli se pitää, tässä pitää erittäin tarkkaan, siitä pitää huolehtia, että vastaaja tietää kaiken, kun hän ei saavu paikalle, että mitä siellä tapahtuu. Siinä me ollaan aivan oikeudenkäyntien ytimessä, eli niin sanotun kontradiktorisen periaatteen, eli kaikki on kuultava ytimessä. Vastaajalla pitää antaa kaikki tämä tiedoksi, että nyt voidaan tuomita 7 vuotta, olette saapu ja taitaapi olla niin, että otetaan todisteluakin teitä vastaan, että miettikää itse kuin teette.
Koska siis semmoisen pystyy myös kuvittelemaan sitten, että jos olisi niin, että siinä pitää olla ehdoton varmuus sille, että se, joka on haastettu, niin on tietoinen siitä.
Niin.
Ja toihan lähtökohtaisesti niin. Voi olla, että se kuulostaa täysin perustellulta ja noin sen pitäisi mennä. Mutta sitten jos on joku ihminen, joka oikein haluaisi pakoilla sitä oikeutta, niin onko sitten mahdollista, että sitten vaan pyrkisi esittämään, että no emme mitään sähköpostia tai kirjata tai mitään tämmöistä ole saanut. Varsinkin, jos semmoinen ihminen asuu ulkomailla.
Ai, silloin sinusta tuli hyvä asianajaja. Mutta meillä on tämä. Tämä meillä on kyllä aika hyvin, että puhutaan todistustaakasta puhutaan, eli kenellä on velvollisuus näyttää mitäkin toteen. Ja meillä ei ole kovin paljon tämmöisiä niin sanottuja legaalisia presumptioita, mitkä liittyy oletuksiin, laillisiin oletuksiin suomeksi sanottuna, niin meillä ei ole niitä kovin paljon. Meillä on tietynlaisia tämmöisiä laillisia oletuksia, kuten tällainen varmaan jo nykyyhteiskunnassa erikoinen, että jos avioliittoon syntyy lapsi, niin isä, kun on naimisissa oleva henkilö, on lapsen isä, se on oletuksena. Ja nyt päästään tähän sun hyvään kysymykseen. Niin meillä on sellainen, että jos haastemies sanoo, että tiedoksianto on tapahtunut, niin haastemies, se oletetaan pitävän paikkaa se haastemiehen lausahdus. Eli siinä on vastaajalla on silloin syytetyllä, joka väittää, että hän ei nyt ole saanut yhtään mitään eikä tiennyt. Niin hänellä on todistustaakka siitä, että tämä ei pidä paikkaa, mitä haastemies sanoo. Mutta meillä on toden totta olemassa tällainen legaalinen presumptio, ja se tietysti tämäkin voi johtaa oikeusmurhaan, mutta mulla on niin kuin vakaa luotto Suomen tuomioistuinlaitoksen haastemieskuntaan, että ne ei nyt, niin kuin, ne ei nyt tuppumaan paskaa, että on annettu tiedoksi, jolle ei ole annettu tiedoksi. Mutta tietysti silloin sekään ei ole mikään Jumalan sana, mutta siinä on vähän niin kuin vaikea se näyttötaakka vastaajalle kyllä, pitäisi jotain näyttää, mutta tosiasiassa niin johonkin tässä maailmassa on luotettava ja kenen sitten luottaa, jollei haastemiehen sanaa.
Mutta jos vielä silleen vetää asiat yhteen, niin sun nähdäksesi tätä poissaoloperiaatetta tai sitä, että ihmiset voitaisiin sitten, onko tämä itse asiassa vielä tarkennukseksi, niin onko poissaoloperiaate, tarkoittaako se sitä, että ihminen voidaan tuomita, vaikka se olisi poissa?
Me ei käytä semmoista sanaa, mutta siitä käytetään vaan sanaa poissaolokäsittely.
Poissaolokäsittely.
Se poissaolokäsittely tarkoittaa nimenomaan sitä, että vastaaja on haastettu tuomioistuimeen sillä luhalla, että voidaan ratkaista, vaikka hän ei saavu.
Niin aivan. Kyllä. Mutta sun nähdäksesi tätä voitaisiin ottaa nykyistä huomattavasti enemmän käsittelyä.
Kyllä. Ja se ei ole mitään oikeusturvaongelmaa johtuen silloin, kun vastaaja tietää, mitä hän tekee. Ja vastaaja, mun pääni mukaan vastaaja tietää, mitä hän tekee, kun täysikäisellä ihmisellä on kerrottu, mitä siitä seuraa tai voi seurata, jos ette saavu. Ja sitten vielä muistetaan yksi asia, että se, että vastaaja ei saavu käsittely näissä poissaolokäsittelyissä, niin se ei ole minkäänmoinen indiisio siitä, että vastaaja, sitä ei voida lukea, siitä ei voida tehdä suoraan päätelmää, että vastaaja on syyllistynyt rikokseen, vaan syyttäjällä on näissäkin tilanteissa todistustaakka, syyttäjän pitää näyttää, että poissa oleva vastaaja on rikoksen tehnyt ja syyttäjän pitää silloinkin tämä todistaa, jos tuomioistuin katsoo, syyttäjä ei ole todistustaakkaan täyttöön, niin syyte hylätään. Jopa minä olen tehnyt muinoin, kun mä olen ollut oikeissa töissä, niin käräjänotarina, eli tuomioistuin harjoittelusta annoin Uudessakaupungissa, niin minäkin taisin hylätä ainakin yhden syytteen niin, että vastaaja ei ollut tullut paikalla ollenkaan, kun mun mielestäni ei näyttö riittänyt ja meni kai siinä sitten kuukausi, että vasta syyttäjä alkoi tervehtimään minua, kun tämä ratkaisu oli tullut. No ei, heti hän terve. Mutta se että ei tule paikalle, niin siitä ei suoraan tuomita ketään, vaan edelleen tarvitaan todisteet siitä, että vastaaja on syyllistynyt.
Yes. Mutta joo, voisi mennä sitten, meillä oli tässä vielä se kirjallinen menettely.
Ja lautamiehet.
Kirjallinen menettely, sitten oli tämä, ei syyteneuvottelu, vaan sovittelu ja sitten lautamiehet.
Joo. Joo, eli meillä on niistä keinoista, millä voidaan tehostaa edelleen, ja mainitsin, niin oli sovittelun lisääminen sekä rikosasioiden sovittelun että siviiliasioiden sovittelun, ja sitten tämä kirjallinen menettely rikosasioissa. Näissä ei ole paljon selostamisen enempää, koska näistä nyt kuulee kaikki, mistä on kysymys. Siviiliasioissa sovittelu niin, että koska siviiliasiat on muutenkin sellaisia, että ihmisillä on sovinto sallittu, niin he voi tuomioistumme ulkopuolelle ja oikeudenkäynnin alettuukin voivat vielä sovitella riitansa ja sopii, että kuinka tässä mennään, että kuka maksaa ja kuinka paljon maksaa. Ja se sovittelu voi riita-asioissa olla tuomioistuin johtoista, ja sen jälkeen se on niin, että tuomioistuin ei tee mitään, kun partit vaan menee ja päättää, että nyt sovitaan. Siinä on näin, ja sitä mä kannustan. Suosittelen siihen menemään. Sovittelussa sanottakoon kuitenkin, että siinä on perälautana aina oltava molemmille se, että kaikille osallistujille, että epäoikeudenmukaisiin sovintoihin ei tietystikään pidä, toinen pakottaa toisen painostaa.
Onko muuten mitään semmoista ulkopuolista tahoa, joka sitten vielä tarkastaisi näitä sovintoja?
Meillä on ainoa ulkopuolinen taho, mikä voi tarkistaa, niin kun asianosaiset päätyy sovintoon, joko keskenään tai tuomioistuimen avustukselta näin, niin asianosaiset voi päättää, että jos tuomioistuin vahvistaa sen sovinnon, mutta koska riita-asiat on sellaisia, että sovinto on sallittu, niin asianosainen voi noin niin kuin tehdä kuin pähkähullu sovinnon itses kannalta tahansa, niin siinä, jos myöntää jonkun toisen vaatimuksen oikeaksi tuomioistuimelle, ei ole siihen oikein niin kuin sanavalta.
Onko siihen joku kuitenkin, jos ajattelee vaikka sopimusoikeutta muuten, mulla on sellainen käsitys, että jos tuomioistuin sitten katsoisi, että okei, että nyt on kaksi osapuolta tehnyt sopimuksen, joka on täysin epäreilu sen toisen kannalta, niin silloin semmoiset sopimukset voidaan katsoa
laittomiksi. Siinä me ollaankin eri tilanteessa, Eli siinä kohtaa sun tässä esimerkissä ollaan siinä tilanteessa, että sinä ja minä ollaan tehty ilman mitään oikeudenkäyntiä sopimus, ja se sopimus on täysin kohtuuton nyt sinun kannalta, että mä olen kusettanut oikein ja täysillä. Niin sen jälkeen tietysti tämmöinen sopimus on vaan näin, ja siitä voi mennä tuomioistuimeen, ja tuomioistuin voi kohtuullistaa sitä sopimusta kaikin tavoin. Ja siinä kun me ollaan menty, mutta siinä tilanteessa, että tuomioistuin on vahvistanut jonkun sovinnon, niin se on vähän eri, se on silloin täytäntöönpanokelpoinen tuomio, että se on vähän eri tilanne. Mutta oliko
siis mahdollista, että tuomioistuin tai oikeus jälkikäteen puuttuisi niihin sovintoihin, mitä sitten näissä riita-asioissa on? Vai onko sillä, että onko nekin sitten lopullisia vai kuinka?
Siinä kohtaa, jos on näin, että partit on sopinut ilman, että tuomioistuin, se on tärkeää, että vahvistaa tuomioistuin riita-asiassa sovinnon. Jos tuomioistuin on vahvistanut, niin se on aivan normaali. Sitten voidaan myöhemmin mennä oikeudenkäyntiin ja alkaa kinaamaan taas siitä, että onko se kohtuullinen vai kohtuuton se tehty sovinto. Mutta siinä kohtaa, kun tuomioistuin on vahvistanut asianosaisten tekemä sovinnon, niin sen jälkeen se on sama kuin tuomio, niin sen jälkeen se viedään ulosottomiehelle ja ulosottomies panee täytäntöön. Eli se rinnastuu tuomioon. Tässä meidän ei varmaan tarvitse mennä nippeleihin, tiettyihin muutoksenhakuihin, mitä tämmöisten vahvistettujen sovintojen jälkeen voidaan, niin siihen ei tarvitse.
Mutta jos sitä sovintoa ei ole vielä vahvistettu tuomioistuimessa, niin silloin se periaatteessa voidaan mennä.
Altistaa uudelle käsittelylle aivan vapaasti. Se on täysin mahdollista.
Okay.
Se on täysin mahdollista.
Mutta jos vielä palaa tähän itse sovintomenettelyyn, niin onko sun mielestä jotain semmoisia asioita, millä sitten voitaisiin kannustaa ihmisiä hyödyntämään tätä sovintomenettelyä nykyistä enemmän?
Siviiliasioissa oikeastaan siinä ei ole paljon muuta kuin tuo puheenjohtaja voi niinku kehottaa, että koittakaa nyt sopii. Ja semmoista nyt tehdäänkin paljon. Eli näin. Ja sen jälkeen toinen, missä voidaan sovitella, niin rikosasioitakin sovitellaan. Niitä ei sovitella noin niin kuin tuomioistujohtoisesti niinkään, vaan sovittelutoimistoissa. Ja sen jälkeen se soveltuu varsinkin omaisuusrikoksiin oikein mainiosti. Ja sovinto pyydetään anteeksi ja sanotaan, että korvauksia. Ja kaikki, mitkä menee tätä kautta tuomioistumme ulkopuolelle, on aina hyviä. Sen jälkeen tämä niin kuin tuli jo sanottua, niin on mahdollisuus myös käsitellä kirjallisessa menettelyssä rikosasioita, mikä tarkoittaa suomeksi sitä, että ei järjestetä suullisia pääkäsittelyä, vaan tuomioistuin käsittelee kirjallisen aineiston perusteella epäilyt rikokset. Ja siinäkin on aika tiukat ne rajat, että kummoisia tuomioita voidaan antaa ja kuin törkeitä rikoksia voidaan kirjallisessa menettelyssä käsitellä, niitä ehdotetaan laajennettavaksi. Ja olen vilpittömässä sitä mieltä, että kirjallisen menettelyn soveltamisalaa voidaan myös lisätä. Nämä soveltuu lähinnä sellaisiin nämä kirjalliset menettelyt tässä suhteessa, että ei ole riitaa niin kuin todistelusta mitään, vaan lähinnä on kysymys noin niin kuin pykälien tulkinnasta, että ei tarvita muuta kuin kirjallista aineistoa.
Onko tässä kirjallisessa käsittelyssä jotain, tai liittyykö siihen joitain riskejä taas sitten?
Ei siihenkään mitään riskejä. Riskejä ei liity mihinkään suuntaan oikeusturvaongelmiin, siis ei liity.
Sieltä
tulee aivan yhtä oikeudenmukaisia tuomioita kuin muutenkin. Ainoa, että se vaatii suostumuksen se kirjallinen menettely, että vastaajan pitää suostua siihen, että toimitaan, mennään, koska meillä on perusoikeus päästä suullisiin käsittelyihin, jos ja asianomistajankin, eli rikoksen uhrin pitää suostua, mutta senkin käyttöä pyritään tehostamaan tai lisäämään.
Oliko vielä joitain semmoisia tapauksia, mihin se sun nähdäksesi taas ei sopisi missään nimessä?
Kirjallinen menettely. Joo. No siinä mä en pysty sanomaan. Joskus on ajatellut, että semmoista on ollut, ja taitaa siellä olla jopa tämmöinen pykäläkin, että alle 18-vuotiaana, voi olla, että on semmoinen pykäläkin, että alle 18-vuotiaana, jos on tehnyt teon, niin ei pitäisi kirjalliseen menettelyyn mennä. En muista, onko, mutta joka tapauksessa on pykälä tai ei, niin tämmöisiä puheenvuoroja esitetty, että alle 18-vuotiaiden kohdalla oikeudenkäynnin suullisella käsittelyllä on koulutuksellinen arvo, eli se tekee hyvää nuorelle sankarille, että joutuu tuomioistuimeen oikein puheenjohtajan puhuteltavaksi, mutta toi noin, eli sitä voidaan miettiä, että soveltuu, että tuleeko siitä joku tämmöinen koulutuksellinen, jos se menee noin niin kuin sit toi oikeudenkäynnin kautta, ja se on ainoa, mutta en mä muuten siinä pysty näkemään mitään.
Itse asiassa sama kysymys vielä tästä sovittelusta, että siviiliasioihin se sopii, mutta mitä sitten täällä oli nämä
rikosasioita? Voidaan nyt siinäkin jotain pykälärajoja, mä en muista oikein tarkkaan, mutta rikosasioissa on tämmöinen yleinen, että sovitteluun tuota noin, pitää ryhtyä, ei voi ryhtyä silloin, jos joku rikos on sen luonteinen, että sitä ei pidä, niin kuin ei se sovellu sovitteluun.
Onko se nimenomaan, tai ne mitkä sopii sovitteluun, onko ne ainoastaan tämmöisiä asianomaisrikoksia?
Hyvä. Asianomistajarikos sopii. Se sopii kaikkein parhaiten. Sen tähden, kun asianomistaja sanoo, että ei vaadi rangaistusta, niin sen jälkeen syyttäjällä ei ole syyteoikeus. Mutta myös viralliseen syyttäjäalaisiin rikoksiin voidaan ja sovitellaankin, ja syyttäjä voi luopua niin sanotusti harkinnanvaraisesti syytteen nostamisesta muun muassa tehdyn sovinnon takia. Eli syyttäjä voi sitten katsoa, että ei nosta syytet ollenkaan, kun kumppanit on sopinut. Siitä, mistä hyvin paljon riidellään, osa sanoo, että soveltu ja osa sanoo, että ei sovellu. Mä en uskalla sanoa mitään, mutta kiinnitän huomioon, että perheoikeuden osalta, parisuuden väkivallan osalta, niin jotkut katsoo, että ei missään nimessä pidä sovitella ja toiset katsoo, että soveltuu myös parisuuden väkivaltaa, ja mä en koske niinku kepilläkään tuohon keskusteluun siltosin.
All right. Mutta joo, sitten meillä on vielä viimeinen aihe käsiteltäväksi, eli nämä lautamiehet. Voisi aloittaa ihan lyhyesti vielä siitä, että mitä oikeastaan lautamiehet on?
Lautamiehet on tuomarei. Ne osallistuu tiettyjen rikosasioiden käsittelyyn ja heillä on yksilöllinen äänioikeus, mikä tarkoittaa sitä, että jos kokoonpano on yksi, niin kokoonpano on niin, että on lakimies puheenjohtaja ja kaksi lautamiestä, niin tarkoittaa sanoa suomeksi sitä, että jos puheenjohtaja sanoo juu ja lautamiehet sanoo ei molemmat, niin he voi äänestää puheenjohtajan nuriin. He on tuomareja, mutta he on maallikkotuomareja, eli he voi olla lakimiehiä, mutta välttämättä useimmiten he ei ole lakimiehiä, vaan he on kunnanvaltuustojen nimittämiä luottamushenkilöjä.
Ja oliko niin, että tämä järjestelmä nyt on nimenomaan näissä käräjäoikeuksissa?
Hovioikeuksissa ei Suomessa ole. Ruotsissa on hovioikeuksissakin lautamiehiä.
Aivan. Mutta sulla on siis näkemys nyt tähän lautamiesjärjestelmään liittyen.
Mulla on näkemys, että ne voidaan lopettaa lautamiesjärjestelmä niin kuin kaikin tavoin. Ensinnäkin siitäkin muistini mukaan, niin vuodessa lautamieskustannukset on 1,3 miljoonaa, mikä ei ole kovin suuri raha, mutta kun ne karsitaan pois asioiden käsittelystä, niin sen jälkeen, jos kaikki suoraan tuomioistuinlaitokseen, niin tulee säästöä. Kenenkään oikeusturva ei vaarannu siitä, että tuomioistuimessa ei ole lautamiehiä asiaa käsittelemässä. Mulla on koko lailla täysluotto siihen, että lakimiestuomarit pystyy käsittelemään asian aivan siinä, kun lautamiehet nyt on perusteltu eri asioille, että he pystyvät arvioimaan näyttöä jotenkin sit eri paremmin kuin tuomarit, ja se lisäisi jotain niin kuin tällaista niin kuin julkista luotettavuutta tuomioistujärjestelmää, ja sitten vielä tällaistakin on sanottu, että lautamiesten kautta yleisö laajemmin saa tietoa oikeuskäsittelyistä ja muitakin perusteluja löydettävissä, mutta enpä tiedä, sijoittuuko noit perustelut kuitenkin enemmän niin kuin siihen aikaan ennen kuin oli sanomalehti niin paljon, että kyllä nyt uutisoidaan hyvin paljon oikeudenkäynneistä ja kyllä mä luotan, että kyllä lakimiespuheenjohtajakin näyttöön siinä arvioi ihan siinä kuin lautamieskin, että mä en niin kuin näe siinä niin kuin ihan kauheasti enää toi noin perustein, minkä takia se järjestelmä pitäisi pysyttää. Ja niissä on aina se perimmäinen ongelma, että ne on poliitikkojen nimittämiä, semmoisia ratkaisuja, että ihan pelkän politiikan mukaan olisi noin niin kuin alettu lautamiehet, niin kuin jos on puolue, toveri on syytteessä, että se olisi vaikuttanut semmoisien luojan, kiitos, tiedä, että olisi tapahtunut, mutta pulma se vähän nyt on, jos tuomioistuinlaitokset on riippumattomia, niin kunnanvaltuustot nimittää tuomarei sinne sitten.
Niin, koska silloinhan ne on automaattisesti poliittisia nimityksiä, jos poliitikot on niitä nimittämässä.
Ei mihinkään pääse, mutta onneksi se politiikka, kuten sanottu, niin ei ole Suomessa lyönyt läpi noin niin kuin tuomiois mun tietojeni mukaan. Yhdysvalloissahan korkein oikeus on aivan järkyttävä siinä suhteessa, kun kokoonpanot vaihtelee sen mukaan, että kuka on presidenttinä ja sen mukaan ratkeaa, että saako tehdä abortti vai ei, niin se ei ole niin kuin semmoinen ihan kaikkein varasta, saakka antaa pyssyä mukanaan tai ei niin kuin perimältä ollaan tämmöisissä, niin se ei ole semmoinen ihan hyvän tuntuinen, mutta Suomessa nyt se ei ole näin dramaattinen tämä tilanne missään nimessä.
Niin tuosta Jenkki korkeammasta oikeudesta niin tuli käytyä keskustelua. Meillä oli vieraani just Markku Ruotsala ja Jani Kokko. Siitä sitten löytyy oma erillinen jaksonsa.
Kuten sanottu, niin nyt ei uusikaan hallitus ei ohjelmansa mukaan pyri lopettamaan järjestelmää kokonaan, vaan ehkä vähän taas rajoittamaan lautamiesten käyttöä entistä enemmän. Että se on näin, mutta.
Tiedätkö muuten, että kuinka paljon niitä tuomioita tai prosentuaalisesti, kuinka usein tapahtuu niin, että nämä maallikkotuomarit tai lautamiehet olisi eri mieltä kuin sitten lakimiestuomarit?
Se on varsin harvinaista, mutta sitten kun sitä tapahtuu, niin ne tuomiot on aikamoisia, niin kuin tämä viimeisin, missä kaverin katsottiin, että henkilö ei voinut olla raiskauksen uhri, kun oli mennyt tosi televisio-ohjelmaan viikko väitetyn teon jälkeen, vai mikä se oli, niin kuin muistaa, että ehkä tämä, mikä hovioikeudessa kumottiin, niin ei se ole omiaan lisäämään tietysti tuomioistuimella luottamus tuomioistuimiin kohtaan. Se, että tulee, silloin tällöin kun tulee, niin tulee todella kummallinen ratkaisu, niin ei se oikein hyvä tunnu.
Niin, on itse asiassa ihan hyvä huomio, että vaikka käräjäoikeuden tuomiot sitten, tai että vaikka nämä oikeudenkäynnit saattaa jatkuu hovioikeuksissa, niin siitä huolimatta se, minkälaisia tuomioita käräjäoikeus antaa, niin se vaikuttaa ihmisten mielikuviin siitä, että miten oikeus Suomessa toimii.
Vaikuttaa kai.
Että vaikka ne tuomiot sitten muuttuisi korkeimmissa oikeusasteissa, niin silti se, mitä lukee sitten jostain lehden sivuilta tai netistä, niin se saattaa jäädä mieleen.
Kyllä.
Joo. Onko tämä nyt, mitä hallitus oli sitten ehdottanut tämän nykyisen järjestelmän rajaamisesta, niin sanoisitko, että se on kuitenkin selkeästi askel oikeaan suuntaan?
On, jo rajataan, niin se on aina, jos mä sanon, että pitäisi lopettaa, niin jos vähennetään käyttöön, niin se on askel oikeaan suuntaan. Sitten lisäksi hallitusohjelmassa sanotaan, että mietitään jotain muuta nimitystapaa, ettei olisi kunnanvaltuustojen kautta, mutta kun se nyt on niin, että sitä on mietitty iät ja ajat, voisi jollain paremmalla tavalla ja muulta tavalla, mutta kun ei ole keksitty parempaa eikä taida olla keksittävissä, niin se nyt sitten on, että se, että on paska nimitystapa, niin ei se parane siitä, että kehitellään vielä huonompi tapa nimittää lautamiehiä. Että en mä tuommoisia kansalaisarvontojakaan niin oikein tykkää, että ruvetaan arpomaan. Ja sen jälkeen, jos oikein perustetaan komiteoi valitsemaan lautamiehiä, niin sehän maksaa. Ja siinä on kauhia työmäärää, että kaikki halukkaat voisi ilmoittautua. Ja sen jälkeen joku komitea sieltä sitten blokkaa ihmisiä, niin ei siinä ole niin kuin semmoisia. Se, niin kauan kuin niitä on, niin se nimittäminen menee kunnanvaltuustojen kautta. Se on varmasti huonoista voisi minun tulkinnan mukaan paras, vaikka erittäin huono tapa.
Ja sinänsä voi ajatella, että vaikka sitten, tai että riippumatta siitä tuomiosta, mitä käräjäoikeudesta tulee, niin kuitenkin on sitten se mahdollisuus valittaa sinne.
Aina on.
Jos miettii tavallaan sitä, että ei kokisi saavansa oikeutta sen takia, koska nyt sitten se lakimiestuomari on päättänyt väärin, niin silti on mahdollisuus
valittaa. Se on ongelma, mutta sitten pitää valittaa hovioikeuteen, ja siellä on koko monos 3 lakimiestuomaria. Ei lautamiehiä sielläkään.
Niin, mitä jos onkin silleen, että ei niin, että lopetetaan lautamiesjärjestelmä, vaan hovioikeuteen
myös. Me emme lähde siihen linjaan.
Ja korkeimpaan. Eikö se ole 12?
Me emme lähde sillä linjaan nyt, vaikka tämä ei missään määrin.
Tätä toiseen suuntaan. Mutta ei, nyt meillä itse asiassa tulee minuutit täyteen. Onko sulla jotain semmoista 20 sekunnin tiivistystä vielä tai puolen minuutin tiivistystä tähän loppuun.
Terveisiä vaimolle.
Sillä mennään. Mutta hei Mikko, oikein paljon kiitoksia vielä.
Kiitoksia sinulle kuule kovasti.
Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Muistutuksena vielä, että linkit puheenaiheen kauppaan ja Kvarn X:ään löytyvät tämän jakson deskistä. Kvarnin rekisteröityessäsi muista käyttää koodia puheenaihe, niin saat alennuksen ensimmäisen kuukauden kaupankäyntikuluista. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi kerralla.